Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Protesta në Maqedoni kundër vendimit të presidentit për të amnistuar politikanët e akuzuar për shkelje. Në Kosovë kanë ngjecur falja e borxheve publike si pasojë kushteve që përcakton ligji. Në Gjenevë mbahen bisedime për paqe në Siri. Në ndiqni në 30 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Negociatorët do të mblidhen sot në Gjenevë për një rreth të ri të bisedimeve për paqe në Siri. Dhuna në terren megjithatë ka shtuar dyshimet për suksesin e negociatave. Në provincën e Alepos janë raportuar luftime të ashpra midis forcave qeveritare dhe frontit Al-Nusra, Deg e Al-Qaidës. Në bisedimet të cilat ndërmjetësohen nga kombet e bashkuara, synohet të arrihet marrëveshje për formimin e një qeverie të tranzicionit në Siri. Lufta civile në këtë vend, e cila ka nisur qysh në vitin 2011, ka vrarë mbi 270.000 njerëz dhe ka zhvendosur gjysmën e popullsisë. Së paku 19 njerëz përfshirë gra dhe fëmijë kanë vdekur pas përplasjes së një autobusi të pasagjerëve me një kamion në Pakistan. Zyrtarët kanë thënë se aksidenti ka ndodhur në provincën lindore Punjab dhe se disa persona të tjerë janë plagosur. Shkaku i aksidentit nuk dihet ende. Pamjet televizive kanë treguar autobusin të shkatruar. Aksidentet e vdekjeprurëse janë të shpeshta në Pakistan për shkak të infrastrukturës së keqe rrugore dhe mos përfilje së ligjeve të trafikut. Policia në Panama ka bastisur selinë një firme ligjore për shkak të rrjedhjes masive të të dhënave. Prokurorët kanë thënë se operacioni në zyrat e firmës Mossack Fonseca është kryer pa incidente dhe pa ndërhyrje. Dokumentet që kanë rrjedhur, të njohura si letrat e Panamas, kanë zbuluar se si figurat globale kanë fshehur pasurinë jashtë vendeve të tyre për të shmangur taksat. Firma ligjore Mossack Fonseca ka mohuar çdo keqbërje. Ajo ka thënë se ka qenë viktimë sulmeve nga hakerët. Presidenti i Panamas, Juan Carlos Varela, ka premtuar se do të punoj me vendet e tjera për të përmirësuar transparencën në industrinë financiare. Trashja apo djambosja mund të rrisë edhe numrin e grave që diagnostikohen me kancer në mitër, ka paralajmëruar shoqata për hulumtimin e kancerit në Britani. Shifrat e saj kanë treguar se 19 gra në çdo 100.000 në Mbretërinë e Bashkuar janë diagnostikuar me këtë sëmundje në vitet 1990, ndërsa shifrat janë rritur në 29 në 100.000 në vitin 2013. Hulumtuesit pranojnë se lidhja midis peshës dhe kancerit nuk është ende e qartë, por thonë se hormonet e prodhuara nga yndyra shtesë mund të luajnë rol. Hulumtuesit thonë se janë të nevojshme më shumë studime. Ndryshe, në Britaninë e Madhe rreth 9.000 gra diagnostikohen me kancer në mitër çdo vit dhe rreth 2.000 vdesin. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesim.
Mirëmëngjesim, Valona.
Për fillim, Zenel, çfarë shkruajnë në gazetat rreth heqjes së vizave për qytetarët kosovar?
Gjykuar sipas asaj që shkruan sot e përditshme koha ditore, Valona, Bashkimi Evropian është shumë i zënë me çështjet të liberalizimit të vizave, por nuk është asgjë i preokupuar me rastin e Kosovës, sepse siç thekson gazeta, ka raste që janë shumë problematike dhe më shumë me urgjencë se sa Kosova. Bashkimi Evropian, si shkruan gazeta, është përballur me kërstimin e pritur të Turqisë, ajo do të ndërpresë zbatimin e marveshjes për pranimin e emigrantëve në rast se BE-ja nuk i përmbush premtimet për heqjen e vizave për qytetarët e saj. Për Kosovën, si shte këto nga zeta ende nuk kanë ndonjë afat edhe pse në BE tash se sa muaj dëgjohen pohimet se data dhënies së mundshme të propozimit nuk është shumë larg. Në Bashkimin Evropian, sipas koordinatorëve, pohojnë se presin vlerësimin e ekspertëve që ishin në terren në Kosovë dhe besojnë se ka pasur progres që në 6-8 kushteve të mbetura, por ende nuk kanë afat se kur mund të hiqen vizat për qytetarët e Kosovës. Burime diplomatike që thonë se kanë pasur kontakt me disa nga ekspertët që ishin në Kosovë, pohojnë për të përditshme në koaditore se nuk do të ketë problem me 6 kushte. Një prej kushteve është ai për ratifikimin e marrëveshjes me Malin e Zi, që do të vinë rend dite më vonë, kur do duhet të liberalizoheshin vizat, e jo në këtë fazë, por ende duhet parë se si do të vlerësohen përpjekjet e Kosovës në luftë kundër korrupsionit dhe krimit organizuar në nivel të lartë, për çka Bashkimi Evropian ka kërkuar edhe dëshmi konkrete me vendimet të gjykatave, sekson postiera që përdiqmja koaditore. Valjona?
Zenel, si e komentojnë gazetat raportin e fundit të organizatës Freedom House për Kosovën?
Njohës të politikave ndërkontare në Kosovë kanë vlerësuar për përdiqme në zëri Valjona si shumë shqetsuas raportin e fundit të Freedom House për Kosovën. Në këtë temë, profesori i politikave ndërkontare Dashnim Ismaili, i cili para pak ditë zhbotoi librin në shtetë ndërtimi dhe demokratizimi në Kosovë, në një prononcim për zërin ka thënë se shtetë ndërtimi në Kosovë ka një gjenezë në piknisje të ndërlikuar dhe shumë organizata ndërkombëtare dhe institutet të ndryshme her pas here kategorizojnë shtetin e Kosovës si shtet të kontestueshëm në sajet të mos funksionimit dhe varshmërisë së elementeve ekzistenciale konstituiv të shtetit. Në anën tjetër edhe profesori Lisen Bashkurti ka thënë se institucionet e Kosovës duhet të marrin shumë seriozisht të raport. Konkluzioni më i qelluar që nevojitet lexohet mirë në Kosovë është shmangje e agjendës qeveritare nga agjenda qytetare. Kjo asimetri e agjendash, sipas profesorit Bashkurtit, ka krijuar shkputje midis qytetarëve dhe politikës qeverisë. Shkputja sjell rritje mosbesimi, sjell mosadresim të problematikave kryesore, ekonomike, sociale, arsimore e shëndetësore të Kosovës, thekson postierash e përditshmja zëri.
Falenderojmë korespondentin ton, Zenel Buzuku, për këtë përmbledhje të shtypit. Në Shkup ka pasur protesta kundër vendimit të presidentit të Maqedonisë Gjorgje Ivanov për të falur të gjithë politikanët që po hetohen nga Prokuroria Speciale për mashtrime zgjedhore, por edhe për vepra të tjera të jashtëligjshme. Ashpër ka reaguar edhe komuniteti ndërkombëtar. Bashkimi Evropian ka thënë se Maqedonia me këtë veprim shmanget nga rruga e integrimeve evropiane. Për më shumë hollësi dëgjojmë Zërjeta Hajro Jahjagën.
Disa qindra qytetarë në mbështetje të organizatave jo qeveritare, duke prohoritur nuk ka drejtësi, nuk ka